Розумію, коли людина спішить за фуражом там і на телефонує і говорить це, от вона мала на увазі те, що сьогодні влада кланова, і вона розвалила і економіку, і соціальну структуру, і в цілому державу України. Це факт. І те, що я знаходжусь сьогодні в більшості, то кожен депутат із 450, а рядом зі мною Андрій сидить, він підтвердить те, що я завжди виступаю на боці народу, на боці держави. Я ніколи не підтримую більшість в тих питаннях, і якщо мені Андрій не дасть, щоб я, скажімо таке слово, збрехав. Тому я скажу, я чисту правду говорю і завжди. Я вам скажу, що коли йшло питання про проведення конституційної реформи, антилюдської, антидержавної, яку і силкуються іще раз проводити, то я цю реформу фактично у Верховній Раді зірвав один, двома своїми виступами. Якщо Андрій Чорновіл це підтвердить. Так що, шановний слухачу, як би ви не говорили, а я хочу сказати, що на землі немає просто вільного місця і в суспільстві України, де б людина могла ні від кого бути незалежною. Тому приходиться бути в більшості, в опозиції, в меншості. Ну, я завжди центрист, я завжди ні до якого лагера не примикаю. Тому відповідаю ще раз, що у нас в Україні немає ні опозиції, ні більшості. Про це я заявив ще більше року назад.
Дякую, пане Нечепорук. І до пана Чорновола має запитання наш слухач Олександр з Вінницької області. Будь ласка, ми вас слухаємо.
Доброго. Пане Чорновіл, ви поважали свого батька і прислухались до його думок? Це перше питання. Друге питання. А де ви, які це друзі вам дали 500 тисяч? Це не СДПО, в яку фракцію ви входите там в Львові? І третє питання. Ви читали Тараса Бульбу? Там, пам'ятаєте, як Тарас Бульба сказав? Я тебе породив, я тебе і вб'ю. А пану Нечепорун, чи як його пан, то він уже поміняв 5 фракцій, і він не брат випадково Вітренка. Вітренка, Наталія Вітренка, бо вони як близнюки. І теж запитання, де ви 500 тисяч взяли, будь ласка, відповідь.
Пане Чорновіл, дякую слухачу. І пане Чорновіл, отже було 3 запитання, будь ласка, відповідайте в будь-якій послідовності.
Так, дякую, хороші запитання. Так. Звичайно, що поважав батька. Хто дав 500 тисяч, я вже відповів. Тараса Бульбу читав.
Пане Нечепорук, де ви взяли 500 тисяч? Так, де ви взяли 500 тисяч? Питає слухач.
Я вже також був на Радіо Свобода і поясняв або говорив, хоча це делікатне питання, і радіослухач, якби він був культурною, ввічливою людиною, він би не задавав таких питань. Тому що зрозуміло, що ви самі сказали, що я є лідером партії «Народна влада», і з бідного паниці, як там, з народу паниці, бідному сорочка, так і в нас. Партія збирає ці гроші без проблем, 100 тисяч членів партії по 5 гривень, от вам і 500 тисяч гривень. Тут немає ніяких проблем. А от що радіослухач сказав, що я брат Наталії Вітренко, ви знаєте, я Наталію Вітренко поважаю, хоча не брат, поважаю. Мені жаль тільки, що вона якось тільки на цьому фонді зациклилась і далі не йде. От. Але ж я хочу сказати радіослухачу, а знає він, що Сорос сьогодні фінансує Віктора Ющенка і 170 мільйонів євро направив на цю предвиборну компанію. А знає він...
Пане Нечепорук, а звідки у вас такі дані? Звідки у вас такі дані? Про 170 мільйонів. Це я щось перше таке чую.
А
це
я по життю міліціонер і люблю слухати виступи, і це сам пан Сорос заявив на саміті. Він був на саміті, там журналісти його питали, він сказав, що я допомагаю опозиції України і отаку суму грошей. Це знає вся Україна, якщо хочете, запитайте Петра Симоненка, він проводив розслідування, він вам навіть назве документи.
Це цікаво, тому, ми перевіримо.
Дуже цікаво. От. І радіослухач, який хоче знати, чому міняється. Шановний радіослухачу, треба знати структуризацію Верховної Ради, взагалі треба знати політику. Якщо, наприклад, я займаюся іншою справою і в політику не лізу, або в економіку, то я туди не лізу.
Дякую.
А якщо я політик, то я хочу за структуризацію. Верховна Рада має політичну структуризацію. Це фракції і професійну структуризацію. Це комітети. Я завжди був і є правоохоронцем. Я ще раз підтверджую, я доктор юридичних наук, я академік, професор. І маю звання, і все, відповідно, військове. І відповідно до цього хочу сказати, що в житті не можна сказати на сіре чорне, що сказав радіослухач. Він мене просто зачепив. Я мажоритарник, я вільна людина, я вільний депутат. Я не прийшов захищати клан, я не прийшов захищати свої якісь гроші, фабрики, заводи. Я прийшов захистити свій народ, свою державу, свою батьківщину, свою землю у Верховну Раду. Тому, міняючи, коли я переходив в тому скликанні із фракції в фракцію, я хочу сказати, мені потрібно давати медаль або орден за кожний перехід. Чому? Тому що це я все робив для того, щоб краще жилося в Україні. Я все робив для того, щоб підтримати якусь ту фракцію, або вирішити прийняти той законопроект, яка могла підтримати, який міг підтримати, могла підтримати та чи інша фракція.
Дякую, дякую, пане Нечепорук. Я нагадаю слухачам, що в ефірі «Вечірня свобода» в прямому ефірі наші гості Андрій Чорновіл, кандидат президенти, і другий кандидат президенти Володимир Нечепорук, народний депутат. На зв'язку з нами слухач з Волинської області. В нього, я розумію, запитання до пана Чорновола. Будь ласка, слухаємо вас.
Андрію, у мене питання такого порядку. Чи простив ти вбивцям твого батька за його смерть? Це перше питання. І друге питання. Ти прекрасно розумієш, що сьогодні лідер в нас – це Віктор Ющенко. Чи віддасиш ти йому його голоси? Дякую.
Дякую вам.
А тому не Чебаруку скажи, що він продажний. І давно продався. Ми це все прекрасно розуміємо.
Це був наш слухач з Волинської області. Пане Чорновіл, будь ласка, до вас було перше запитання.
Дякую за запитання. Звичайно, в мене зараз занадто мало сили, занадто мало повноважень, щоб все-таки розслідувати смерть, загибель, вбивство. Скажімо, до речі, назвати треба своїми іменами мого батька. За слабий, поки що. Я наголошую, поки що. Але я доб'юся правди. Правда буде, і з Гонгадзе вилізе правда, і з моїм вбивством батька все вилізе. Як шило в мішку. Щодо Віктора Ющенка. Ви знаєте, я всім радіослухачам хочу нагадати все-таки 13.02.2001 року, коли хтось, головний опозиціонер, колись був при владі. І був форум національного порятунку. І в той день посадили Юлію Тимошенко в тюрму. І головний опозиціонер назвав форум національного порятунку, тобто шановних вчених, художників, політиків, зграю банкротів, дискредитованих невдах, які прагнуть уникнути політичного забуття і карної відповідальності. Пройшло всього 3 роки. Що таке опозиція? Щоб бути в опозиції, треба мати позицію. Позиція – це та позиція, це стан такий, який не змінюється впродовж 3 років. Оце моє таке бачення того. Тобто я вважаю, що це кланова боротьба двох Вікторів. Я ще раз наголошую, Україна від того ні виграє, ні програє.
Дякую. І ми маємо знову слухача Олександра з Києва. Будь ласка, слухаємо вас.
Пане Зіновію.
Так.
Питання до вас перше.
Ні, ми не відповідаємо на запитання ведучі. Питання
ні,
тільки
це,
гостям.
Це до всіх питання, але до вас теж. Навіщо ганьбити ім'я Героя України і патріота України Чорновола сьогодні? Можна просто звертатись до Андрія. Просто, пане Андрію, перше питання. Друге питання. До вас знову. Навіщо ви засмічуєте ефір технічними кандидатами? Краще було б запрошувати кандидатів явних, не технічних. Дякую за відповідь.
Дякую, дякую. Ви знаєте, на ваше запитання, на ваші репліки, радше я би так відповів. Є 26 кандидатів у президенти, і Радіо Свобода до всіх ставиться однаково. І ми запрошуємо всіх кандидатів по черзі. Ми вже багатьох запросили, і кандидати в президенти інші будуть у нас в ефірі. Технічні вони чи не технічні, про це говорить не Радіо Свобода, не Зіновій Фріс, а про це говорять в Україні політологи. Так що ось я би міг так відповісти на ваше, на вашу репліку, шановний слухачу. А те, що сьогодні в нас Андрій Чорновіл, і те, що ми говоримо Чорновіл, ми не можемо називати його Іванов, тому що він Чорновіл. Ось такі мої репліки. І, шановні гості, скажіть, будь ласка, яка, дуже мало часу залишилося, яка, на вашу думку, головна якість президента би мала бути, президента України? Чи може президент бути президентом, претендувати на посаду президента людина, яка сиділа у тюрмі? Пане Чорновіл.
Ну, ви знаєте, чим ближче до фінішу президентських виборів, тим буде більше куперсання в брудній білизні. Виявиться, що не тільки один з 26 претендентів на пост президента сидів, можливо, і половина пізніше виявиться. Тобто, буде, чим далі, тим буде більше бруду. Я взагалі людину ціню за її особистими якостями і за тими якостями, що вона може зробити для України на в перспективі. Якщо я і мої діти будуть жити краще, то я буду голосувати за цього кандидата в президенти. Якщо за нього вони будуть гірше, Україна скотиться в прірву олігархічної боротьби, я буду голосувати проти нього. Це саме стосується обох кандидатів, які ви називаєте нетехнічні, чи ваші, чи наші політологи, українські політологи. Ось у мене все.
Пане Нечипорук, от Віктор Янукович, дві судимості. Людина претендує на посаду, на найвищу посаду. Що ви
Я відповідаю, пане Я вам відповідаю, пане Зіновію, відповідаю тим людям, які задавали, або тим радіослухачам, які задавали запитання. Я скажу чесно і відкрито, що сьогодні все залежить від того, як буде голосувати народ, і як будуть голосувати ті люди, навіть які сьогодні назвали мене продажним. Це я хочу сказати, якщо будуть вибори, і якщо ви, шановні радіослухачі, шановні громадяни України, якщо ви не продасте свого голосу за срібник, за жменю крупи, не станете рабом, рабовласника чи наймитом лідера клану, а зробите свідомий, дійсно непідкупний вибір, і зібравши по копійці, по гривні, допоможете стати президентом справжньому народному лідеру, патріоту української нації, тоді ви будете не раби. Ми будемо українці, ми будемо гордитися своїм ім'ям. А те, що хто йде у кандидати президенти і так звані два лідери, які є в народі, знаєте що? Курчат рахують по осені. І я хочу ще раз запевнити, і хочу сказати тим провокаторам, які задавали питання, назвали мене, що я продажний. Я також можу відповісти, що це провокаційне запитання. Я для вас хочу особисто відповісти. Я буду президентом, і я зроблю ваших дітей і внуків щасливими, а не такими, якими зробили ви їх самі.
Дякую. Ну що ж, часу залишилося дуже мало для того, щоб продовжувати нашу дискусію. Мені тільки залишається сказати, що гостями вечірньої свободи в прямому ефірі сьогодні були кандидати в президенти Андрій Чорновіл, доцент Львівського медичного університету імені Данила Галицького, і ще один кандидат в президенти Володимир Нечипорук, народний депутат, фракція Демініціативи Народовладдя, лідер партії Народна влада. Я думаю, що гостями наступних наших передач неодмінно будуть інші кандидати в президенти, і до президентських виборах всі вони будуть гостями нашого ефіру, звичайно, якщо вони самі цього будуть бажати. Передачу вів Зіновій Фріс. Мені допомагали Ангеліна Шкуренко і Сергій Балабанов. За півхвилини слухайте передачу «Ми – український народ». Отож, до зустрічі. Хай вам щастить, хай щастить Україні.
Добрий вечір, шановні слухачі. В ефірі програма «Ми, український народ. Національно-етнічна мозаїка». Перед мікрофоном Володимир Ляшко. Ми продовжуємо цикл передач «Радіо Свобода», присвячений етнонаціональному портрету України. Сьогодні в нашій програмі мова піде про два давні народи – курдів та асирійців, представники яких уже тривалий час мешкають в Україні. Про походження та драматичну історію курдів розповідає доцент Києво-Могилянської академії Ігор Лосєв.
Самоназва Курдманж – курд. Це один з найдавніших народів регіону, що нараховує понад 40 мільйонів осіб і вже 200 років веде безперервну війну за незалежність. Історична доля курдів нагадує історичну долю українців, що, напевно, і спонукала поета Василя Симоненка написати відомий вірш «Курдському брату». Етнічні землі курдів поділено між Туреччиною, Іраком, Іраном і Сірією. На початку ХХ століття західні держави обіцяли сприяти самовизначенню курдів, але кинули їх на призволяще. Курди – типові європеоїди. Мова курдів належить до іранської групи індоєвропейської мовної сім'ї разом з фарсі, пушту, таджицькою, осетинською і не має нічого спільного з тюркськими чи семітськими мовами. Курди зберігають розгалужену родоплеменну структуру, що є для них не менш важливим, ніж приналежність до курдського етносу. Курди – мусульмани-сунніти переважно, хоча є трохи шиїтів та єзідів – прихильників старовинного язичницького культу. Курди були надзвичайно войовничим народом. Саме курд Салах ад-Дін Саладін організував спротив лицарям-хрестоносцям у Палестині у 12 столітті. Протягом століть Туреччина і Іран були змушені кидати свої армії проти незалежних курдських князівств у гірських районах. Весь час курдів піддавали геноциду і етноциду, водночас використовуючи їх військову обдарованість, східні володарі дуже цінували чудову курдську кінноту. Протягом 19 століття зафіксовано десятки курдських повстань проти національного гноблення. Наприклад, у 1853-1856 роках відбулося повстання під проводом Єзданшира, що охопило величезну територію від озера Ван до Багдада. Воно було придушено турецькими військами. Під час Першої світової війни курди знову стали жертвами масового знищення з боку Османської імперії. Це спровокувало нові курдські повстання у 1925, 27, 28, 30, 37 роках. Тільки за приблизними підрахунками, лише за період 1925-1927 років в Туреччині було вбито до півмільйона курдів. В Іраку в 1919 році курдський шейх Махмуд організував повстання проти англійців. Потім відбулися повстання за національну автономію у 1929, 1932 роках і в 1933 році. Багато курдських повстань відбулося в Ірані. Радянський Союз намагався використати національно-визвольний рух курдів у своїх геополітичних інтересах. Представник курдського роду Барзані, Мустафа Барзані, навіть мав звання радянського генерал-майора. Але в історичній перспективі СССР, підтримуючи партію Баас і режим Саддама Хусейна в Іраку, фактично зрадив курдів. Арешт лідера турецьких курдів і командувача курдської повстанської армії Абдули Оджалана теж вважають результатом змови спецслужб кількох держав, в тому числі і тих, що раніше підтримували курдів. У Турецькій республіці тривалий час заборонялася курдська мова, а існування курдського етносу заперечувалося. Офіційна назва курдів на теренах Туреччини – гірські турки, хоча з таким же успіхом їх можна було б назвати гірськими ефіопами. Водночас турецький уряд багато робить для соціально-економічного розвитку курдських регіонів на південному сході Туреччини. А на індивідуальному рівні курди не зазнають жодної дискримінації і за умови турецької національної самоідентифікації можуть зробити блискучу кар'єру в державному апараті і Збройних силах Турецької Республіки. Буквально днями по турецькому радіо розпочалися перші радіопередачі курдською мовою на вимогу Європейського Союзу, куди Туреччина дуже хоче вступити. Враховуючи нинішню ситуацію в Іраку, шлях до курдської незалежності буде ще довгим. Але іракські курди вже зараз мають широку автономію, і навряд чи хтось зможе у них її відібрати, бо насторожить численні загони пешмарга, що перекладається з курдської як ті, хто йдуть на смерть. Ці формування курдів мають величезний досвід збройної боротьби. Нині територія Курдистану є найбільш спокійною і стабільною частиною Іраку, де місцева курдська влада доволі успішно блокує прояви екстремізму. Внаслідок своєї трагічної історичної долі, курди мають велику діаспору в багатьох країнах світу, зокрема в Західній Європі, насамперед у Німеччині, де курди часто вступають у сутички з турецькими емігрантами – у Франції, Бельгії, Італії, Британії, Швеції. Є курдські громади і в Україні. За переписом 2001 року в Україні визнали себе курдами 2088 осіб. З них 1173 визнали рідною мовою курдську, 396 – російську, 236 – українську мову.
Згаданий Ігорем Лосєвим вірш курдському братові Василь Симоненко написав 1963 року з приводу тодішнього повстання курдів в Ірані. Вірш, опублікований лише через чверть століття після смерті поета, читає Олекса Починок.
Епіграф. Борітеся, поборете. Тарас Шевченко. Волають гори кров'ю политі, підбиті зорі падають униз. В пахкі долини, зранені і зриті, вдирається голодний шовінізм. О, курде, бережи свої набої, але життя убивців не щади. На байстрюків сваволі й розбою, кривавим смерчем бурою впади. Веди із ними кулями розмову. Вони прийшли не тільки за добром, прийшли забрати ім'я твоє, мову, пустити твого сина байстрюком. З гнобителем не житимеш у згоді, йому панять, тобі тягнути віз. Жиріє з крові змучених народів наш ворог, найлютіший шовінізм. Він віроломство зарушив з ганьбою, він зробить все, щоби скорився ти. О, курде, бережи свої набої. Без них тобі свіріт не вберегти. Не заколисуй ненависті силу, тоді привітність візьмеш за девіз, як упаде в роззявлену могилу останній на планеті шовініст.
А як почувають себе сьогодні члени курдської громади в Україні? Слово президентові громадської організації під назвою «Курдська діаспора в Україні» Атті Алі. Вітаю слухачів Радіо Свобода. Я Атті Алі, є президентом громадської організації «Курдська діаспора в Україні». У принципі, за різними даними, в Україні мешкає близько 25 тисяч курдів. Просто точної інформації немає. В основному курди проживають у наступних містах – Миколаїв, Херсон, Одеса, у Симферополі і поруч у Джанкої. Чимало курдів і на Харківщині та у Києві. За нашими підрахунками, у Києві мешкає понад 1000 курдів. Проблем найбільше мають курди, які приїхали в Україну з Сирії. У курдів-біженців з Іраку проблем менше. Вони нормально облаштовуються, отримують статус біженців. Я з багатьма курдами розмовляв, у них проблеми ті самі, що і в українських громадян – соціальні, побутові. В Україні переслідувань курдів за національною знакою, як у Сирії, немає. Курди, які переїхали в Україну з Грузії, Вірменії чи Азербайджану, кажуть, що тут почуваються краще. Вони працюють і переймаються такими ж проблемами, що і будь-який український громадянин.
Український громадянин. У нас найбільший національний праздник курда 21 марта на Урус. В цей праздник ми концерти зробимо великі. Один наш певець Бангін.
Найбільше свято у курді – це 21 березня на Урус. До цього свята ми проводимо великі концерти. Один наш співак на ім'я Бангін відвідав весною Україну. 31 березня він дав концерт в Одесі. Зібралася курдська громада і чимало одеситів. Другий концерт Бангіна у Харкові теж зібрав велику слухацьку аудиторію. Отак ми живемо і вітаємо свободівських слухачів з тим святом, яке незабаром прийде, із Спасом.
Раді Свобода, Алам Галькі Лєднере, у Галькі Гезя, у інформації Хагалякі, Пахашу, Далала. Спас!
У другій частині розповіді доцента Києво-Могилянської академії Ігоря Лосєва йдеться про історію та культуру одного з найдавніших етносів на землі – асирійців.
Сама назва Атурая, тобто асирійці. Це нащадки древнього семітського населення півночі Передньої Азії. Предки айсорів, сирійці, арамеяни відіграли велику роль в культурній історії середньовічного Сходу, де відомі праці сирійських вчених та їхні історичні хроніки. Арамейська писемність лежить в основі багатьох абеток – від пихлевійського середньоперського письма до монгольської і маньчжурської писемності. Сирійські купці мали свої факторії від Лондона до Цейлона і Японії. Арабські і монголо-тюркські завоювання призвели до асиміляції значної частини айсорів. Айсорське населення збереглося лише в ізольованих гірських районах вздовж турецько-іранського кордону. Айсорами керували їхні власні феодали-маліки. Під час Першої світової війни турецькі війська, за підозрою у нелояльності до Туреччини, піддали айсорів фізичному винищенню. Айсорам довелося тікати в інші країни. Нині в світі існує велика айсорська діаспора. У релігійному відношенні айсори – християни, що належать до древньої східної церкви Несторіан. Маліки айсорів підпорядковуються айсорському патріарху з рода Маршимуна, який є теократом, себто водночас і релігійним, і світським лідером айсорів. Айсори зазнали відчутного культурного впливу з боку курдів. Серед айсорського народу, крім несторіанської більшості, є також мароніти, ліванські католики східного візантійського обряду, римокатолики, православні, протестанти, сіро-уніати. Часто члени однієї родини належать до різних церков. За всеукраїнським переписом населення 2001 року в Україні визнали себе асирійцями 3143 особи. З них визнали рідною мовою російську 1730 осіб, асирійську 883 особи, українську 408 осіб.
На українських землях асирійці почали селитися ще у 19 столітті. Про історію асирійської громади в Україні розповідає мій колега Віталій Пономарьов.
Асирійці-заробітчани працювали в Україні ще у 19 столітті. Після 1915 року в українських містах з'явилися асирійці-втікачі з Туреччини, а від 18-го року – з Ірану. До 1924 року у Києві існувало представництво асирійської національної делегації РРФСР з відділеннями у місцях компактного проживання асирійців у Маріуполі, Полтаві та Юзівці. Тоді ж асирійці з України Алхазов та Ревазов заснували у Москві національну спілку Хояд-Атур, тобто єдність, із філіями у Києві, Слов'янську та інших містах України. У Бердянську, Києві, Маріуполі, Ромнах, Харкові працювали асирійські школи. У Київському домі народів Сходу при асирійській секції існували школа та театральний гурток. При Михайлівському монастирі та Софійському соборі у Києві діяли асирійські релігійні громади. Проте у період між 1925 та 1937 роками всі лідери та активісти асирійських організацій України були ув'язнені, засвані або розстріляні, а всі асирійські культурні та освітні осередки розгромлені. Репресії радянської влади проти асирійців повторилися 1949 року. Відродження національного життя асирійців України відбувалося на початку 60-х та 90-х років. У Києві проводилися заняття з асирійської мови, нею були перекладені окремі твори Тараса Шевченка, Івана Франка та інших українських поетів. А киянин та асирієць за походженням Євген Варда відтворив українською мовою низку класичних творів асирійської літератури. За переписом 1959 року в Україні мешкало 2765 асирійців. Відтоді вони залишаються однією з найбільш стабільних за чисельністю національних меншин України.
На все добре, шановні слухачі. Наступної п'ятниці ми завершимо цикл передач, присвячений етнонаціональному